Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 14 юли. Аз съм Миляна Бановска и продължаваме нататък с темите. До кога хората в България ще търпят подменените роли? Лица, които не стават и да са водени, се опитват да са ни водачи. Защо няма свобода на словото в България? Защо отсъства правосъдие и други теми? С това казвам добър ден на Люба Манолова, създателя на сайта Хроники. Добър ден!
Добър ден, Илияна. Драго ми е да се чуя.
Люба, директно влизай в разговора. Тая седмица се случиха страшни неща. Беше уволнена...
Влизам, да. Ако ми разрешиш, тук си задала два въпроса до Орлик. Държи ли Церио с нещо и министър председателя? И има ли доклад на Церио?
Да, това са въпроси, на които не получих никакви ясни отговори.
Ще ти дам отговор. Аз, докато Орлик още размишлява. Преди година и половина беше дошъл в средата на октомври шефа на Европол Роб Уейнрайт във връзка с разкрито от българските спецслужби печатница за фалшива валута. И тогава министър-председателят даде пресконференция, на която каза дословно: когато стана главен секретар на МВР, Европол не желаеше да разговаря с България и на една паметна среща в Хага, благодарение на колегите от Secret Service, които ме заведоха там, им казаха: доверете се на този човек, този екип, той ще даде своите резултати. Нещата се промениха. Мене ме командироваха американските служби. Аз имах министър, става дума за Георги Батканов, който 4 години не получи виза за САЩ. Това са дословно неговите думи.
Можеш ли да разкодираш, ти говориш страшни неща в момента?
Ами аз ти го цитирам от тая пресконференция и искам да ти кажа, че няма случай в световната история министър-председател да си признава, да се хвали, че е човек на чужди спецслужби и няма да пък държавен служител тогава е бил такъв, в качеството си на главен секретар, да бъде командировано чуждо разузнаване и да се гордее с това.
Сега, Люба, искаш ли да кажеш, че това, което аз питам, държи ли Царел на къса веришка министър-председателя, вземайки повод от срещата с шефа на Царел Петреев, която беше дълбоко законспирирана в България, че това е вярно? Нашия министър-председател е зависим от Царел. Така ли го разбирам?
Ами виж сега, на мене, аз още когато беше главен секретар, се спечатих от едни публикации на Монитор, че след съседание на Министерския съвет човек на Американското посолство го чака в подлеза между Дундуков 1 и Дундуков 2, говорят с него и след това той се кача и си отива. Явно е докладвал, нямам представа кой искаше тогава да каже Монитор, главен редактор беше тогава Петю Глъсков. Но това нещо получи своето продължение на тая пресконференция заедно с Роб Уейнрайт, когато гостува тук на октомври, средата на октомври на 2010 година. Така че аз ти го цитирам, аз не ти говоря, не просто ти давам фактите. После нека да се разбереме, че Secret Service се грижи за охраната на Белия дом, където се провеждат заседанията и където е работното място на щаба на президента. И как точно службата, отговаряща за охраната на Белия дом и правителството на САЩ, препоръчва един главен секретар на Министерство на вътрешните работи на суверена държава, каквато трябва да се предполага, че още е България, като го завежда в Европол и ги съветва да му имат доверие?
Риторични въпроси, на които няма отговор. Аз днеска се обърнах към министър-председателя и го помолих да дадете отчет за трите години на ГЕРБ и да отговори на неотговорените от него въпроси за миналото си. Какви са твоите хипотези?
Аз ти казвам, че това са невъзможни неща.
Защо, бе, Люба? Къде живеем ние?
Това са абсурди. Това, което ти казвам, което се е случвало, това са абсурди. Какво още има Secret Service? Цветанов също става и ляга с Secret Service на уста. Ами това е НСО-то на Белия дом. Извинявай.
И какво означава това за България? Извинявай много, за тях може би означава много неща. Аз те питам за нас като граждани това какво означава.
Не те разбрах.
Това, че Цветанов и Борисов са свързани с тайните служби на Съединените американски щати, може би за тях означава разни работи, но какво означава това за България?
Ами виж сега, за да се осигури една национална сигурност, сега ще кажа, за да разбереш, че ние, нашата национална сигурност е фикция. Това включва поддържане на въоръжени сили. Ние много силно казано имаме въоръжени сили, щом Турция пази небето ни. Второто е повишаване степента на гражданско отбрана, готовност за деси в аварийни ситуации. Видяхме и в Бисер, видяхме и след това по време на пожара, за какво става дума. Поддържане разузнавателни служби за разкриване на заплахи. Добре, че някоя чужда служба казва нещо, да разберем за какво става дума. И защита на поверителна информация. Според мен е много силно, мога да се съмнявам, че има такава защита, каквато би трябвало да има.
Добре, кажи ми, когато се разкриват такива взаимоотношения, за които изобщо не се говори или се говори малко by the way, за какви права на избирателите, за какво право на информираност и за какво става дума в тази държава?
Ами, виж какво, искам да ти кажа, че за мен всичко е толкова абсурдно, че аз, ако те не говорят, между другото, тези първи двама мъже в момента в държавата, далеч по-добре ще има рейтинга.
Да, виждаш, че сам Бойко Борисов, например, заговори по една гореща тема, повиквайки мъжете от politika.net, той им каза, абе, вие що не ме питате мене за Мишо Бирата, и взе, че си каза, че това са били СРС-та, които на всичкото отгоре са били и манипулирани. Как си го обясняваш това?
Или е съслънчасъл тогава, за да го каже това нещо, защото той беше готов цената на всичко да отрича и отричаше.
Ами те бяха преди малко в студиото и казаха, че може би Европейската комисия или ЦРУ са го посъветвали да говори.
Ма как ще го съветва ЦРУ, бъдуш?
Не знам.
Няма как да го съветва ЦРУ. ЦРУ е Държавна американска разузнавателна агенция на Америка, която събира и обработва информация за чужди правителства, организации, фирми и граждани. И е напряко подчинен на американския президент. Нито и даже не се отчита или ръководи държавния департамент от ФБР-то или от Пентагона. Тя си е самостоятелна. Сега, извинявай, как ЦРУ ще каже?
Извинявай, нарочно те питам така привидно простичко, за да изясниме на хората, защото говорим за сложни теми, които обикновено, както се опита и посланник Орлик да ме пързува на мене, това са някакви засекретени и страхотно недостъпни за обществото теми и така нататък.
Виж сега, Джон Байерли е един много сериозен дипломат. Това се знае, че той е много висока топка.
Който написа грамите за свързаността на Бойко Борисов с престъпността в България и на Балканите и с други неща, свързани с парите в България и така нататък. Джон Байерли, добре, и?
Точно така. И това, което той е казал, той се подписва, това е официален документ, макар и секретен. И едва ли някой се съмнява в това, което той е написал? Казвам, това е много сериозно.
Той, хубаво, никой не се съмнява, обаче ето Бойко Борисов...
Те не се занимават с глупости.
Упорито Бойко Борисов не иска да говори по тези въпроси.
Ама това си е негова работа, дали иска или не иска да говори. Това е все едно равнището на тизвите от Бистрица. Чакай малко, сега тук не си правим купон на игрището. Това са много сериозни неща.
Добре.
Прекалено сериозни.
И от тук аз те питам, до кога българският народ ще търпи хора, които не стават дори заводени да ни бъдат водачи? На какво се дължи това? Някаква геополитическа манипулация ли? Или ние сме много прости?
Абе, виж какво трябва ти кажа, че тая година, дето предстои, ще видиме невиждани неща и ще чуем нечувани неща.
Какво имаш предвид? Да. Кажи, говори конкретно.
Ами ще ти кажа конкретно. Имам предвид едни приказки на Цветанов в студиото на Мартин Карбовски.
Че?
Когато той каза, че хората се самозабравят, говореше за политиците, и смятат, че това не би могло да излезе в публичната сфера. Тоест, той е свързан с това, което излиза в публичната сфера, Той едва ли не го дирижира. И значи конкретно, ако не слушате и не рипате, може и да не бъдете омаскарени. Това е
метода. Искаш да ми кажеш, че Цветанов държи в ръцете си Бойко Борисов?
Не говоря за Бойко Борисов. Както се казва, Бойко Борисов да си му носи кръста за това, че се е доверил на такъв човек. Но аз си говоря за нещо друго, че той си позволи да каже неща, които никой не би си позволил. И аз го сравних с Едгар Хувър, шефа на ФБР, който следеше под лупа братята Кенеди, извън семейните им забежки, знаеше всичко, но той не си позволяваше да прави интервюта. Той не ги даваше те. Кенеди знаеха, че той знае, и той знаеше. И се съобразяваха. Но това не излизаше в публичното пространство. Има си някаква граница. Защото не може ти да седнеш едно жълто предаване, за каквото аз приемам, че това на Мартин. Лично мое мнение.
И той го приема за такова и?
И да кажеш, че знаеш за салата Цезар, как се поръчат зип момичета и така нататък. И да кажеш, това е един код, който се използва от определените вид персони, които поръчат определените момичета. Сега, това значи, че ти знаеш и си в разследването. Ти си в оперативната информация. И след като говориш ти за вид персони, за политици, извинявай, значи ти си наясно.
Добре, кажи ми нещо, което ще отключи и друг разговор. NCOM си позволи да съобщи публично катастрофалното падане на рейтинга на самия ГЕРБ като политическа партия и на представителите на ГЕРБ в остав, това че стои на министър-председателя Бойко Борисов с 6%. Аз от страните питам, ако казва 6%, какво ли крие NCOM? Какви са твоите прогнози за следващите избори? Не толкова да бидам за политическите партии, а какви страшни неща биха могли да се случат. Сега като слушам, не съм много спокойна.
Абе виж какво, за мен не е страшно цялата тая политическа класа да се измете. Определено за мен не е страшно. Говоря отлично.
Не, аз говоря да не се случат саморазправи, политически убийства и всякакви други неща.
Чак, убийства няма да се случат, защото Европа реагира по друг начин на убийства. Вече. Но да се омаскарява, това неминуемо ще стане. Неминуемо ще стане. Защото ти виждаш вчера, че правосъдната министърка се дръпна от първоначалната си позиция по уволнението на Мирослава Тодорова. Виждаш, че президента също се изказа не в подкрепа на Цветанов. Виждаш, че опозицията го нападна единодушно. Тя се събуди и на всичко отгоре и произведе позиция. Това е нечувано за нашата опозиция, която изобщо не, две пари не дава за нищо. Те са си в парламента, уредили са си всичко и не ги интересува тези неща. Но те вчера скочиха. И с право скочиха. И Цветанов някак си се озова сам в цялата тая история. Той затова се изнерви и затова започва.
Искаш да кажеш, че президента Плевнелев не подкрепя Цветанов в какво?
Не, той каза, думам ти, дъжд се сеше и с нахо.
Така
каза, че тая работа, дето се е свържили с Мирослава Тодорова, не им прави чест, нещо от сорта, каза.
Да.
Във Варна. Да. Което значи, че той не ги приема тия неща. И Цветанов, който отричаше всичко, че е свързан, че им дърпа конците и така, изведнъж тръгна по интервюта, по села и по паланки, че и в парламента да казва не съм аз. И като не си, ти трай си, бе. Значи, той дълбоко в себе си видя, че трябва да се оправдава. Кой се оправдава? Ми виновният човек. Човек, ако не е свързан с цялата тая помия, що ще си прави труда да ходи в парламента и да се държи по този начин?
Така, изключително права си в твоя анализ. Какво ще качиш в сайта Хроники тази седмица?
Кво ще качали?
Абе, виж, кво ще е най-важното?
Умръзна ми да пиша за политици.
Добре.
Аз наблюдавам Близкия изток, в който там имаме ние една безпринципна позиция, но нямаме време да я коментираме. Искам да ти кажа, че следа под лупа Дянков, който се занимава всичко друго, не е с това, което трябва. Да, нито лупатарите, нито да прави проверки за цигари, му влиза в задълженията. Да не говориме, че говори несъстоятелно и изказва се некомпетентно и за лекарите в Пирогов и за всичко. Аз имах един коментар, който е отминал, разбира се, така, но имаше доста широк отзвук, че когато излекуваха сина му, имаше две обстоятелства. Първо, беше разчистена цялата друга стая със стъклена преграда, да може Дянков и семейството американци и прочие да...
Няма лошо, Любо, не дай се заяжда.
Хубаво, хубаво, но той взе цялата документация и я изпрати в Америка да попита компетентно ли е лекувано детето му.
Аз ти предлагам следващата седмица да поговорим за този случай и да поговорим и за НДК. Щом наблюдаваш, Дянков. Да поговорим за еврооблигациите, да поговорим за как се управляват средствата на държавата.
Абе, виж какво, искам да ти кажа, че еврооблигациите, аз разбира се, не съм на това мнение, на което са те, защото че са спечели, защото не можеш с един дълг да плащаш друг дълг и да казваш, ура, аз съм най-добрия. Да, нека не забравяме, че правителството на Виденов върна 2 милиарда 800 милиона долара външен дълг. Това никой никъде не го казва. Това е истината.
Така е.
И когато Иван Костов дойде и предизвика инфлация, той я предизвикаха, те я предизвикаха кръга около него, след това изведнъж се справиха с инфлацията с магическа пръчка. Такива работи не стават случайно. Изнесаха се едни пари, после се внесаха и казаха, ура, ние се справихме с инфлация. Така не става тая работа. Добре, взе властта, какво направи? Какво направи? Едно голямо нищо. За това ли трябваше да взима властта?
Така, подготви се за следващата седмица, другата събота ще разговарям по тази и по други горещи теми. Изключително много ти благодаря за това участие. Разговарахме с Люба Манолова, създателя на сайта Хроники, по темите за връзките на Бойко Борисов с Съединените американски щати и техните тайни служби, по темите свързани с одобрението от страна на президента Плевнелиев на политиката на Цветан Цветанов и по други теми.